cattedra.
Poštovani slušaoci, draga braće i sestre, pomaže Bog, dobrodošli u emisiju Katedra Radija Svetigora. U večerašnjoj katedri čućemo predavanje monaha Arsenija Jovanovića, sabrata Ostroške svete obitelji, na temu Vidljivi i nevidljivi rat, koje je održao u aprilu 2015. godine predstavnicima oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji su bili u posjeti manastiru Ostrog.
Pomaže Bog svima, dobrodošli u manastir Ostrog. Vi ste ovdje vojna lica, koliko sam ja shvatio. E pa, s obzirom da je tako, da su možda mnogi čak bili u ratu ovdje i da je ovo civilizacija rata praktično u kojoj mi živimo, ja sam odlučio da govorim o ratu. Tema bi bila vidljivi i nevidljivi rat. Nadam se da vas neće smoriti s ovom temom, možda vi očekujete neke laganije priče, pobožne, o čudima, ali s obzirom da u svetu kakvom živimo je mnogo više muke nego radosti, morali bi da ipak krenemo od korena, da vidimo šta se to dešava, u kakvom svetu živimo i zašto nam se ovo dešava, šta nam se dešava. A dešavaju nam se mnoge loše stvari. Vi to iz Republike Srpske vrlo dobro znate. Rat je prošao, ali rat u stvari stalno menja svoje oblike. Inače se uopšte ne završava. I kao što reče jednom priliku kad sam putovao za Banja Luku kolima, pa mi gospodin ko me vozio kaže, eto vidiš oče, primirje je. Naravno, ne mislim ništa da insinuiram na ovaj način, niti da nabacujem, niti, ali ne samo u Republici Srpskoj, nego svuda je samo primirje. Ili rat, ili primirje. Mira nema. Kao što je naravno akademski i uopšte potrebno da bi se neki problem rešio, treba ići unazad do korena. Tako da ako pokušamo da pronađemo korene rata, mi moramo da idemo u metafizičku realnost, moramo da idemo u vreme još pre postanka ovog materijalnog sveta, kada je bio samo duhovni svet i kada su bili duhovi svetlosti oko Tvorca koji ih je stvorio u večnosti da bi podelio trojičnu ljubav sa stvorenim bićima, da ne bi sam bio, odnosno ne sam, nego da ne bi samo trojica uživala i živela u trojičnoj ljubavi kakav naš Bog jeste, on u jednom trenutku pre večnosti odlučuje da stvori duhovni svet. I u tom duhovnom svetu stvara hijerarhiju, kao što je svuda, kao što je u vojsci, od najnižih do najviših, i jedan od najviših oficira, generala, jer možemo reći da su ti duhovi bili kao s jedne strane možda jedan hor koji je pevao u večnosti svome tvorcu, kao što svaka duša koja zaista iskreno doživi Boga, ona jedino može da mu peva u radosti. I svaka prava molitva jeste zaista poema, pesma, poezija. A s druge strane su ti duhovi bili i neka vrsta vojske nebeske, vojske svetlosti, koja se nije borila ni protiv čega, kao neka vrsta neke počasne garde oko Tvorca, univerzuma. No nažalost, i na veliku tajnu, koja se vjerojatno nikada nikome od živih ljudi neće otkriti, možda će nam se jednoga dana otkriti kada budemo napustili ovaj svet, možda će nam se neke tajne koje se nikada ovdje neće otkriti, možda će nam se otkriti, ali jedna od najvećih tajni je zapravo zašto je najviši, najuzvišeniji duh, Lucifer, Lučonoša, Danica, odlučio da se pobuni protiv Tvorca, protiv vrhovnog, vojskovođe, vrhovnog generala. Jedan od generala se buni protiv maršala, pobunjuje se. Zbog čega je do toga došlo? Evo, civilizacija, možemo reći oko 8000 godina, svi umni ljudi za ovih 8000 godina razbijaju glavu i postavljaju 1000 varijanti i teorema i teorija i milijardu zbog čega je došlo do toga. I do današnjeg dana vidimo ove zadnje naše mislioce zapadne hemisfere kako zapravo osuđuju Boga. I nažalost, to jeste bio rat zapravo, to jeste prvi metafizički rat, ali bogoborni rat, kada Lucifer ustaje protiv Tvorca i za sobom povlači 1/3 nebeskih duhova svetlosti koji postaju duhovi tame. Istog trenutka kada su se pobunili protiv Tvorca, oni gube svetlost, gube blagodat, potamnjuju, degenerišu i spadaju sa neba. Šta to znači, ne možemo znati, ali ima to svoju simboliku, svakako da otpadaju iz svetlosti nebeske, iz Duha Svetoga, iz Božije blagodati i padaju u neku tamu infernalnu, Hades, kako su Grci govorili, ili već kako god to nazoveš, je nešto što je van Boga, ali i dalje ostaju živi, jer u Bogu ništa ne umire. Može samo da se izopače. Zadržavaju duhovna svojstva, kao bestelesna bića zadržavaju mogućnost da pristupe, što je vrlo važno, centralnom nervnom sistemu ljudskih bića koji kasnije, posle stvaranja večnosti duhovnih bića i duhovnog sveta, stvara se vreme i materijalni svet, čija je kruna čovek, koji je Bog u potenciji, ali samo u potenciji, ima mogućnost da postane Bog, ali ima mogućnost da postane i životinja, ali isto tako i demon. I s obzirom da je čovek savršeno biće, predivna tvorevina sa slobodom i svakako sa centralnim nervnim sistemom, kako se to kaže u medicini i psihijatriji, ta sada pala bića koja su i dalje prisutna tu, ti pali duhovi, beskrajno pakosni na ljudsku dušu koja može da se vrati Bogu, prilaze ljudskim bićima i počinju da ih huškaju protiv Tvorca, isto onako kao što je njih nahuškao u večnosti, u početku večnosti Lucifer, i koji su zato i otpali od Boga i beskrajno postali pakosni. Tako da imamo, sada nastaje civilizacija, dolazimo na planetu Zemlju i prvi ratni sukob, možemo tako reći, je zapravo ubistvo prvih sinova ljudskih. Kain ustaje na svoga brata Avelja i ubija ga. To je zapravo ništa drugo nego rat. I od tada počinje krvava i bolna i tužna istorija čovjeka na ovoj planeti, koja se praktično sastoji isključivo od ratova i primirja. Prvi rat, prva bitka je započela na nebu i nastavlja se. Mira nema. Ima samo primirja, ali mi hrišćani znamo da će mira biti, ali ne za sve. A mira ne samo da će biti, nego ga i ima. I taj mir se postiže isto ratom, jer bez rata nema mira. Ali taj mir, konačni mir, se postiže nevidljivim ratom, duhovnim ratom, koji nam je doneo vrhovni strateg, a to je Sin Boži, Isus Hristos, pre nešto više od 2000 godina, i pružio nam tu strategiju, tu borilačku veštinu protiv tih duhova palih tame, da možemo da okusimo, da predokusimo taj mir u koji ćemo konačno ući, ako Bog da, kada napustimo ovaj svet. Znači, ovde civilizacijalno gledano toga mira nema, ima samo pojedinačno. E sad malo ovako da pogledamo istoriju ratovanja i istoriju pogleda kako je čovjek gledao na rat. Naravno, čovjek kao takav je dobar, jer sve što je Bog stvorio beše dobro i vide Bog da je dobro, pogotovo sa krunom stvaranja, to je bio čovjek. No zlo je u svetu prisutno, ne kao biće, ne ontološki, što bi rekli filosofi i teolozi, nego po izopačenju dobrog bića, kao što je govorio sveti Maksim Ispovednik, dobro biće, biće, dobro biće i večno biće, ali ima nažalost i zlo biće. u kojoj čovjek može da se stropošta. I sada gledamo malo civilizacije ove naše planete, divne, predivne, prelepe, plave, nebeske planete, koja je tako umrljena krvlju od početka do današnjega dana i taj krv ne prestaje da se lije i da zaudara po celoj ovoj divnoj plavoj planeti. Od uvek su postojali duhovi koji su huškali čoveka protiv čoveka. Naravno, đavo nikada se ne pojavlja onakav kakav on jeste, niti ogoljeno priča svoju teoriju i svoju nauku, već, naravno, to pakuje u nešto primamljivo. A šta je primamljivo za čoveka? Šta je najprimamljivije za čoveka? Besmrtnost. Pobjeda nad smrću. Znači, smrt je najveći konačni neprijatelj, najstrašniji neprijatelj i ono čemu je čovek uvek težio, to je u stvari besmrtnost. I ti pali duhovi sada formiraju raznorazne religije na raznim delovima planete. Ako krenemo dalekog istoka, tamo je Indija, zatim imamo Iran, odnosno Persiju, zatim imamo muslimanske narode, Arape uglavnom, zatim dolazimo ovamo do naših krajeva, imamo starogrčku civilizaciju, rimsku civilizaciju, zatim penjemo se gore, posle Hrista imamo rimokatoličku civilizaciju i gore imamo normanske severne narode u oličenju vikinga, germana, anglosaksonaca. I vidimo u stvari zanimljivo, nedavno sam čitao jednu knjigu vrlo zanimljivu, čovjek se zove Julius Evola, on je 70-ih umro, inače je bio jedan od najvećih ideologa i teoretičara rata i fašizma u Mussolinijevoj Italiji. On je bio veliki mistik ovako i tradicionalista italijanski, jedan težak u stvari latinski šovinista, koji je dobro ispitao sve te zemaljske kultove ratne i kod njega sam pronašao mnogo toga, neću se naravno sve ponavljati, ali zanimljivo je da su svi ti kultovi bili u stvari kultovi koje su nekakva bića u stvari ljudima pomagala u ratu da bi se drugo ljudsko biće pobedilo, ubilo, pobedilo na frontu i na taj način da se stiče besmrtnost. Znači, to je jedna od najvećih prevara i najstrašnijih filozofija i mitova, a to su ta bića, recimo, kod germanskih plemena, to su valkire. Valkire su kao neka vrsta svetlosnih devica, duhovnih bića, a u stvari to nije ništa drugo nego to su one fravaši, a fravaši su ista takva bića, samo u iranskoj mitologiji, koje su uvek bile uz junake i koje su bile vrlo krvoločne, koje su zajedno sa junacima jurišale u bitku, koje su bile krvožedne, navodno božanske device, koje su imale ratne pokliče, vriskove i koje su zajedno sa svojim izabranicima klale protivnike. Toga je bilo u Indiji, toga je bilo u Iranu, naročito je to bio kult kod fašističke Nemačke i uvek je postojao taj nekakav raj za borce, za ratnike, gde su oni odlazili ubijajući druga ljudska bića i to je recimo u germanskoj kulturi i vremenski je nedavno bila ta klanica dvostruka u Evropi, postoji ta Valhala gdje će svaki German koji je bio uspešan i koji je pobio dovoljno nižih ljudskih bića jer njihova rasa je najuzvišenija, on odlazi u Valhalu, njega valkire odnose u Valhalu. Recimo u Indiji imamo onaj čuveni spev epski Bhagavad Gita sa čuvenim junakom Arjunom i bogom rata i razaranja Krišnom, gde se pred odsudnu bitku Arjuna koleba jer zna da u suprotnom taboru ima i rođaka i prijatelja. Međutim, Krišna mu dolazi i kaže mu: Arjuna, ne obraćaj pažnju ko je tamo, ti znaš da ukoliko odustaneš od bitke vraćaš se u jedno bedno postojanje u ovom svetu, a ako izvadiš svoj mač i kreneš u bitku i posečeš sve ispred tebe, makar bili tvoji rođaci, tvoji prijatelji, znaj, ukoliko pobediš, ideš u više svetove, gdje su samo bramani, a bramani su oni bili u Indiji, koji su bili neka vrsta monaha, podvižnika, koji su se podvizavali u jogi ili već u bilo kakvom načinu, koji su prinosili životinje na žrtvu. Kaže, ti ćeš mnogo pred njih, mnogo pred tih asketa i podvižnika otići u to carstvo, ukoliko budeš beskompromisan, ukoliko budeš prolio krv, a ukoliko pogineš u toj borbi, odlaziš u to nebesko carstvo, a ukoliko pobediš, uživat ćeš u zemaljskom carstvu i svi će ti biti ispod tvojih nogu pokoreni. To je ista priča i sa Germanima, to je ista priča sa Irancima, to je ista priča sa Grcima, starogrčki mitovi, takozvani orfički mitovi od Orfeja, gdje su ratnici uvek u ubijanju zadobijali ispunjenje svoga bića, ostvarenje svoga bića, ali vidimo nažalost čak i u hrišćanskom svetu, u Novom Zavetu, vidimo u Rimokatoličkoj crkvi jedan neverovatan militarizam, jedan neverovatni militantni pristup svemu, potpuno izopačenje Evanđelja, gdje takozvani sveti Bernard od Clairvaux u 12. veku, jedan od glavnih inicijatora drugog krstaškog rata, pred slanje krstaša koji su se skupili iz cijele Europe, on im drži propoved i kaže, vitezovi, ne obraćate pažnju ni na jauke, ni na molbe, ni na strah, ni na krv. Idite u ime Isusovo i pokorite sve na šta naiđete i naravno dođite do Hristovog groba. Ukoliko na tom putu poginete, idete pravo u carstvo nebesko. Ukoliko ne, zadobit ćete zemaljsku slavu od pape i od samoga Krista. Zamislite vi kako izopačenje strašno te najdivnije vesti koja je došla čovečanstvu, koja je jedina došla da dovede mir. Znači, nazovi hrišćani, oni huškaju i ista potpuno priča, znači, kroz ubistvo, a gde toga ima u Evanđelju? Tamo se kaže, ljubite neprijatelje svoje. Ko te udari po desnom, po mom obrazu otkrenemo i leve. Naravno da je to nama u ovom vremenu skoro neshvatljivo. Međutim, mi znamo da jedino na taj način može da se postigne mir. Može da se dođe do trijumfa dobra. Nikada uzvraćanjem ne može doći do trijumfa dobra. Može doći samo do privremenog oslobođenja neke teritorije, ali do konačnog trijumfa dobra ne može doći. Vidimo, znači, dokle je došla civilizacija, pogotovo ova zapadna, koja je zapravo i iz čadije zapadne crkve, a imamo i papu Urbana VIII, koji je posljednji, znači to je već 17. vek. Znači do 17. veka su pape imale svoje vojske kojim su osvajali teritorije. Znači on je zadnji, tek 17. vek, papa Urban, a on je osudio Galileja. Mislite vi kakvi su to umovi bili? Znači, vojskom osvajanje carstva jedne crkve. U krvi se osvaja teritorija za Vatikan. A u isto vrijeme pokazuje jednu užasnu zatucanost i užasnu okorelost i primitivizam, ubivši jednog velikog naučnika, jednog velikog čovjeka koji je bio Galileo Galilei, koji je bio astronom i koji je shvatio da je zabluda da sunce se vrti oko zemlje, nego suprotno. Znači, bilo ko se mogao suprotstaviti toj izopačenoj dogmi rimske crkve, bio je spaljen. Šta je to nego rat protiv ljudskih duša? I tu vidimo zapravo kako se razvija ovaj svet, vidimo sve te kasnije mislioce zapadne Europe, a zapadna Europa je da diktator zapravo, i ona diktira ovu civilizaciju danas u kojoj živimo, koja je nas naravno odavno kupila i uzela pod svoje, ali koja apsolutno pokorava sve civilizacije. Bore se Kinezi, bore se Arapi, otimaju se, ne znam, ali u suštini ta zapadna civilizacija koja je potekla u zapadnoj Evropi, a zatim se razmahala u Čadu, koja se zove Severna Amerika, zapravo pritiska krvlju celu planetu. I tu vidimo te mislioce, proroke toga novoga doba zapadne Evrope, zapadne napredne kulturne civilizacije, koji su pokušali da sprovedu nekakav moral, nekakvo uređenje društveno, ali bez Boga. Jer su valkire i fravaši i njima dolazili i šaputali im da sve to može bez Boga. A u stvari šta su i valkire i fravaši nego demoni ili demonice, kako hoćete, a svi ti bogovi, i Krišna, i persijski Mitra, i rimski bog Zevs rata, i germanski bog rata Odin ili Votan, koja su to bića, kakvi su to bogovi? To su sve personifikacije jednog jedinog antiboga, Satana, koji samo u drugim podnebljima i u drugim narodima uzima druge oblike i druga imena. To je samo Satana sa svojom vojskom, koji se negde zovu fravaši, negde demoni, jel da, u starogrčkoj kulturi su demoni bili polubogovi, bića posrednici koji su vodili u rat, koji su pobeđivali, ili te valkire, ili nazovite ih kako hoćete, ili vile, jer u staroslovenskim mitovima sa bogom Perunom bile su vile, koje su umele da budu vrlo krvoločne. Znalo se kad vile igraju kolo da se beži odatle. Znači sve su to u stvari vrlo uprošćeno. Vrhovni antibog, njihov bog Satana i njegove sluge demoni, koji uzimaju tako, jel da, zanimljive, mistične, gotovo romantične nazive i pojave u ovome svetu. Inače je sve mnogo prostije i mnogo ogoljenije nego što te mitologije prikazuju. U stvari, huškanje antihristovo čoveka na čoveka, govoreći mu baš ono što je suprotno tome, da će na taj način dostići večni život, a u stvari on na taj način dostiže večnu muku. Znači, ubistvom drugog čoveka, pogotovo na taj način, se ide nigde drugde nego da upakao. Koga Bog nije stvorio, koga mi stvaramo. Svi ti ratnici koji su nase, nažalost, ljudi koji su više godina proveli u ratu, ukoliko nisu imali Boga u srcu, ukoliko nisu imali ideju zašto se bore, da postaju takozvani psi rata, da ne mogu posle toga više, nego idu od ratišta do ratišta, da piju krv, to su, nažalost, ljudi koji sebi pripremaju pakao, koji stvaraju pakao sebi. Bog nije stvorio pakao. Jedan pas rata, jedan čovjek krvožedni koji je tim putem išao i koji je svoju dušu nakazio, u stvari u jednom trenutku kada njegovo telo bude izumrlo i kada duša bude otišla u zagrobni život, ona će i dalje tamo kipteti i urlati i besomučiti od beskrajne potrebe i agresije za krvlju, ali tamo toga neće biti i ona će sebe gristi. To su ti paklovi koji mi svi ovdje stvaramo, kao što jedan narkoman sebi stvara pakao, kao što jedan homoseksualac sebi stvara pakao. Tako da ta Valhala, ili nazovi kako hoćeš iz bilo kojih drugih mitologija, nije ništa drugo nego do pakao koji je strogo rezervisan za te paklene ratnike koji su u stvari išli u ratove samo da piju krv i da čuju krike i molbu: nemoj, spasi. Nema mira, samo primirje, a i to primirje, evo vidimo što se dešava u svetu, ratovi su na sve strane, čovjek se nije opametio, krvožedniji i žednije krvi nego ikada, jer služi onome drugom, služi antibogu, služi antihristu, služi Luciferu, koji je odavno izgubio Božju blagodat i koji ima samo beskrajnu mržnju i pakost prema ljudskom rodu, jer zna da se on ne može vratiti u okrilje Božije, jer ne želi, a da ljudi mogu. I zato beskrajno se trudi da prevare ljudski rod, da ga uvede u krvoproliće i da ih iz tog krvoprolića automatski prevede u svoje carstvo tame i škrguta zuba. Vidimo da taj spoljašnji Krvavi rat ima i druge oblike. Recimo, u sportu. Pogledajmo samo fudbalske utakmice danas. Pogledajmo košarkaške utakmice, hokejaške utakmice. Sve te timske sportove. Sećam se ja i ranije, ja sam rodom iz Beograda, pa tamo sam živio u blizini Partizanovog stadiona. Pa se sećam tih urlika, neljudskih urlika, kad zaurla ceo stadion. Zbog čega? Zašto urla? Zato što je tamo neki bio pokošen, dao je gol, skršio nekoga, skrljao je nekoga. Ali takvog ludila, takvog navijačkog ludila, tada nije bilo. Kako vreme ide, sve je luđe i luđe. To su krvavi obračuni, krvavi okršaji, gde mladi ljudi gube glave, prolivaju krv, gde se rasturaju stadioni, gde su ljudi pijani i drogirani u fanatičnim histerijama, nezadovoljni sa svojim životom, odlaze tamo i to je neka vrsta substitucije rata, jer čovek je ratna životinja. Ne može bez agresije. I tamo gde nema rata, on odlazi na te sportske koloseume, gde će privremeno da se istrese. Sećam se u moje vreme, danas to više nije toliko moderno, bio moderan boks. Sada ima naravno neuporedivo odvratnijih borilačkih veština, pa se okupi u tim stadionima gde su bili ti boks mečevi masa ljudi, i onda urlaju, udri ga, ubi ga, ubi ga, udri ga, polomi ga. I onda, posle toga tako napunjeni agresijom, mislivši da su se ispraznili, dolaze u svoje domove, tuku svoje žene, tuku svoju decu, tuku se sa komšijama, tuku se sa policijom, onda nastaju ratovi, onda odlaze u te ratove kao navodni nekakvi branioci, kao nekakvi navodni rodoljubi, masni, prljavi, krvoločni, zakrvavljenih očiju, pijani od rakije. I to su borci, su to ljudi koji treba da se zovu Srbima, pravoslavnima. Svakako ne. U stvari, šta se dešava? Dešava se to da, kao što kaže Sveti Maksim Ispovednik, jedan od najvećih umova u ljudskoj civilizaciji, koji je kao sabirno sočivo sabrao sve mislioce do njega, koji su se trudili da spoznaju kosmologiju i antropologiju, nauku o kosmosu i nauku o čoveku, i kao neverovatan psihoantropolog spoznao je, naravno, Božijim promislom, Božijim otkrivenjem, tri sile ljudske duše. To je mislena sila, želateljna i afektivna ili razdražajna sila. Sve te sile su date čoveku da bi on opstao u ovome svetu. Međutim, čovek uz pomoć valkira i fravašija i raznoraznih demona i demonica, on u stvari degeneriše svoje sile, svoje duše i postaje ostrašćen, postaje duhovno bolestan, postaje nesretan i tu svoju nesreću širi dalje po ljudskom društvu. Da ne ulazimo sada u to šta se dešava kada se degeneriše mislena sila i kada se degeneriše želateljna, ali kada se degeneriše afektivna ili razdražajna ili agresivna sila koja je tu čoveku data samo da se usprotivi sa pravednim besom i sa pravednim gnevom protiv bića tame, protiv duhova palih tame, degeneracijom te svoje duševne sile on taj gnev usmerava ka svome avaj, svome bližnjem, misliši u svome slepilu i svojoj takozvanoj prelesti da mu je bližnji kriv i da ukoliko pokori bližnjega, otera ga, protera ga, ubije ga, odere ga, spali ga, iskopa mu oči, da će mu u životu biti bolje. A jedini zapravo način da se sve te duševne sile vrate u prvobitno stanje i da se čovjek vrati u ono stanje u kome ga Bog želi, u kome je bio u prvobitnom stanju, u tom tajanstvenom stanju raja, gde je bio u blaženstvu, gde nije nijednim pokretom svoga bića kvario svoje duševne sile, jedini način je zapravo biti u vrhovnoj toj nauci, u vrhovnoj umetnosti koju je doneo vrhovni strateg, Sin Božji, a to je pravoslavlje, i to je jedini mogući način kako da sačuvamo naše duševne sile zdrave, jasne, i da bi i ta razdražena sila bila samo u snazi i u sprezi našeg bića, da bi se odbranili od tog neprestanog demonskog dejstva. Jer demoni u ovom svetu su neprestano prisutni. Oni su kao neka vrsta duhovnih virusa. Demoni iz duhovnog sveta neprestano deluju na čovečanstvo, ne bi li inficirali nekoga, isto kao virusi. Demoni neprestano deluju i ukoliko naiđu na nekoga, kao i virusi koji ima slab imunitet, ukoliko virus naiđe na nekog od nas ovde, oni su neprestano tu, ali neće svako da dobije grip, neće svako da dobije sidu, nego samo onaj koji izgubi imunitet, on se razboljeva. Tako isto je u duhovnom svetu. Ukoliko nemamo duhovni imunitet, ukoliko iz nekog razloga on oslabio, naprso, kroz te pukotine prolaze duhovni virusi, odnosno demoni, i napadaju na nas, degenerišu nas, oboljevaju nas, uništavaju nas, odvlače nas u blizinu nebića, gde mi počinjemo da užasno patimo, a zatim odmah nam ubacuju ideju da je drugo ljudsko biće krivo za tako nešto. Zato postoji taj takozvani nevidljivi rat, koji u stvari jedini pravi rat koji čovjek treba da vodi na ovome svetu, i to je ono što u Svetom pismu, a što su vrlo često ti teoretičari, ideolozi fašizma, pogotovo u Italiji, u Nemačkoj i u Španiji, naravno sve nekakvi hrišćani, koji su to izopačavali i govorili ono Sveto pismo što kaže da je neprestani rat na zemlji, da smo stalno u boju, da smo stalno u ratu, oni su to koristili kao u stvari opravdanje za te osvajačke, rimokatoličke i protestantske ratove. Činjenica je da su i pravoslavni narodi vodili ratove, pa čak i osvajačke, ali mi znamo koji su to narodi, ali znamo koji to nisu. Srbija i svi sveti srpski ratnici nikada nisu vodili osvajačke ratove. I kao jedan narod koji nosi Boga u sebi, a to je srpski narod, jedini drugi koji apsolutno nije uvršten od Nemanjića u svete diptihe, to je Dušan Silni, koji se zbog toga i posvađao i zamerio i na kraju i ubio svoga oca, barem tako kažu letopisi, mada neki kažu da ga u stvari nije ubio, nego da se pokajao. Nikada nećemo znati svog oca Stefana Dečanskog. Kada je posle bitke na Velbuždu sveti Stefan Dečanski u odbrambenom ratu potukao Bugare dok nogu, njegov mladi sin princ, željan osvajanja, zamerio svom ocu što nije ušao u Bugarsku i osvajao. Međutim, sveti Stefan Dečanski rekao: ne sine, mi samo branimo svoju grudu, a neka njima njihovo. Možda će se opametiti kada vide da im se to ne isplati. I šta je radio? Vraća se u svoje Dečane, odlazi u ono brdo koje ja vrlo dobro znam iznad Dečana, da je njegova isposnica koja izgleda kao lastaviče gnezdo, surovo. Jedan veliki vojskovođa tadašnje moćne države. On odlazi da iskaje svoje grehe, što je morao da proliva bratsku pravoslavnu slovensku krv, i odlazi u isposnicu i tamo se posti, kaje i moli se Bogu. Jedini ratovi koji su zaista opravdani, to su odbrambeni ratovi. No, ni do njih ne bi trebalo dođe ako bi mi zaista imali onu vrhovnu, moćnu veru. Kao što su imali, naravno, recimo, oni monasi iz ranih vekova. Recimo, monasi iz Rajskog manastira, monasi iz Palestine, Egipta, koji su imali tako snažnu veru i koji su toliko snažno i duboko asimilirali u sebe, upili evanđelje, da kada su nailazili Saraceni ili koje kakve horde, oni nisu ni bežali ni branili se, nego su samo govorili: neka bude Božja volja, jer su duboko znali da odlaze u Carstvo nebesko. Ne tako što će oni nekoga da ubiju, nego zato što će oni biti zaklani, ali kao što je bilo i zaklano nevino jagnje iz Otkrivenja Jovanovoga, to je sam Hristos. Naravno, mi nemamo svi tako jaku veru i moramo da branimo svoje ognjišta, moramo da branimo svoje majke, svoje sestre, svoju nejač, svoje žene, da ne bi bile silovane, klane, nabijane na kolac. Moramo da ih branimo. I zato vojske mora da bude, nažalost. I naravno, neko će reći, pa vi imate po crkvama, imate one ratnike, tu su nekakva koplja, nekakvi mačevi, nekakvi lukovi, strele. Istina je. Ali ni jedan sveti ratnik, sveti Mina, sveti Teodor Stratilat, Georgije, Artemije, Merkurije, Dimitrije, niko od njih nije na taj način zadobio carstvo nebesko tako što je poginuo u boju, ubijajući ne znam koga. Oni su svi zapravo završili tako što su bili otkriveni kao hrišćani, koji su bili u to rimsko vreme, a i kasnije, bili samo lojalni i ukoliko su bili kao vojna lica, bili profesionalni vojnici, oni su pripadali određenoj armiji, određenoj carvini, no uglavnom kao hrišćani već se nisu borili. I kada je dolazilo do određenih bitaka, do određenih bahanalija, do određenih prinosa žrtava, oni su se tada hrabro izlazili pred careve i vojvode, skidali svoje vojne oznake i prijavljivali se kao hrišćani. I tako su stradali. I tako su oni zadobijali carstvo nebesko. Tako da sve te priče da ti ratnici po našim crkvama jeste, ali oni su stradali kao hrišćanski mučenici, prolivajući svoj krvi, zato većina njih ima crveni plašt kao simbol mučeništva. Ima. Ima ih koji su postradali i u borbi, ali to su bile odbrambene borbe, odbrambeni ratovi. Naravno, naš sveti knez Lazar. Ali on je unapred znao, njemu je bilo javljeno, od Boga mu je bilo rečeno da će poginuti. I sva vojska. Ali on je morao, on je mogao da napravi dil sa Muratom. Kao danas. Kak je vezima. Neka prođe vojska, on će da ostane živ, bit će vazal, neće biti ovoga. Ali on je znao, to je ogromna cena. Možda bi prvi 50-100 godina bilo neko blagostanje, ali vremenom bi narod izgubio veru, izgubio bi ime, izgubio bi jezik i postao bi jedan turski islamizovan narod, nažalost koga ima u našem narodu, ali slava Bogu, glavnina, glavni korpus našeg naroda je odoleo, ali knez Lazar je znao da on na taj način i jeste, zaista, to je bilo prolivanje krvi. Svi naši ti vitezovi, ali oni su na taj način samo branili čast, branili svoju rodnu grudu i branili svoju nejač, svoje sestre, svoje majke, svoje neveste i otišli su u smrt. Otišli su u smrt kao hrišćani, pričestili su se i oni su zapravo u carstvu nebeskom. Niko drugi od ovih raznoraznih valkira i fravašija i kojekakvih demonija. Ali to su jedni od retkih zaista primjera, jer u svakom slučaju postoje izuzeci, no izuzeci ne čine pravilo. I u svim tim doktrinama i kod muslimana i kod tih nordijskih plemena uvek postoji taj viši rat i niži rat. Za Boga postoji veći džihad i manji džihad. Pa kada su Muhameda pitali učitelju, koji je to veći džihad, a koji je manji džihad? Mi naravno znamo da je džihad sveti rat. On je rekao, manji džihad je kad idemo na kauru. Manji džihad je kad idemo da osvajamo, da pokoravamo. A veći džihad je kad se borimo sa onim unutarnjim čovjekom. Mislite kako to zvuči. A u stvari, kakva je to laž? Ta prava borba sa unutarnjim čovjekom, sa tim palim bićem u nama, to je pravi rat. Ali on nema nikakve veze sa krvoprolićem. Znači, to je taj suštinski rat koji mi zapravo hrišćani moramo da vodimo. To je ta čuvena, nevidljiva, duhovna borba. Ona čuvena knjiga svetog Nikodima Agiorita i svih svetih zapravo koji su nama predavali predanje o tom jednom bespoštednom ratu na život i smrt. Gdje se nije prolivala ova krv, nego da su se prolivale suze i znoj u borbi sa onim palim bićem u nama. Sa tim izopačenim strastima, odnosno moćima naše duše, e to je rat zapravo koji je nama potreban i koji će nas odvesti u carstvo nebesko. Ovaj drugi rat, nažalost, ne. To je naravno poruka ovome svetu, to nije poruka pravoslavnim hrišćanima, jer se nadamo da pravoslavni hrišćani, barem mi Srbi, nikada nećemo voditi osvajačke ratove, a ako se zadesimo nekom ratu da nikada nećemo da se svetimo, da mučimo, kao što ima po ljudskoj slabosti, kad se tamo popali selo, kad se pobije cijela familija, onda čovjek više ne zna šta radi. Onda ide u osvetu. Svega je bilo. Ali to nije naš put. To mu je došla Valkira i rekla mu je osveti se. A naš Bog to ne govori. Naš Bog kaže, molite se za neprijatelje svoje. Praštajte. I na taj način ćete pobediti zlo. Nažalost, uglavnom su današnji ratovi i svi ratovi bili i bit će verski ratovi. I sad John Lennon iz Beatlesa peva, zamislite da više nema ratova, da više nema religija. Ne, ne. Zamislite da više nema religija. On, jadni mučenik, kipik, engleski, londonski, liverpoolski, on misli da su religije uzrok ratova. Ne. Nego su samo demonizovani ljudi koristili religije da bi zavadili ljude. I vidimo, recimo, taj muslimanski džihad, vidimo tu naciju, vidimo zapadne evropske hrišćane koji su potpuno isti. Potpuno su isti krvožedno kod zapadnih Evropljana. Imamo, znači, taj neki progres i, jel da, borbu protiv nižih naroda, protiv varvara. Tu su, jel da, ti zapadni evropski narodi koji su pozvani da, jel da, mora se kroz krv, kroz ubistvo, ali to je u nekom doglednom vremenu, u budućnosti će sve to da dođe na svoje. Međutim, mi vidimo da je samo sve gore i gore. A opet s druge strane vidimo islam gde oni jasno kažu, to lepo piše. Znači, kod njih postoji kuća islama i kuća rata. I to je apsolutno jasno. Kuća islama tamo da je islam. Kuća rata je sve tamo da nije islam. Gde se mora milom ili silom prizvati u islam. Ali i kod nas isto ima toga. Eto, braća Bugari, sećamo se onog strašnog Drugog svjetskog rata i Prvog svjetskog rata u srpskoj trilogiji Stevana Jakovljevića, gde su čete i te borbene jedinice, ja to ni ne znam, koje su mrtvi pijani Bugara na bugarskoj šljivovici upadali u Srbiju i ubijali, klali, uništavali u savezništvu sa nacističkom, fašističkom Nemačkom. I opet se vraćamo na to da smo i mi imali vrlo ružne momente u našoj istoriji, ali vrlo često između samih sebe. Znamo u stvari gdje je najviše pala srpska krv u Drugom svjetskom ratu. Samo da smo bili mudri i da smo sarađivali. I tu vidimo opet taj rat, ali najstrašniji rat između nas. Više to nisu ni Šiptari, ni Hrvati, to nisu ni Bugari. Mi se između sebe krvimo i dan danas, evo, u ovom primirju vidimo u stvari da ne možemo se zaposliti ako nismo određenoj stranci, ukoliko nismo lojalni ovoj nekoj stranci ili onoj nekoj partiji. Znači, nemamo ljubav između sebe i ratujemo, krvavo ratujemo jedni sa drugima, neprestano, ali samo na drugi način. A u stvari samo jedan je rat bitan. A taj rat da se uhvatimo u koštac sa sobom, sa svojim gnevom, sa svojim mržnjama, sa svojim zavistima, sa svojim pakostima, sa svojim strastima, sa svojim strahovima, sa svojim sumnjama, sa svojim nesanicama, sa svojim mržnjama, sa svojim zavadama. E sa tim treba da se uhvatimo u koštac, ali kako? Ne možemo tek tako. Nego moramo da imamo saveznika. Mi bez saveznika nikada nismo mogli ništa da učinimo. Mali smo. A pogotovo na duhovnom planu. Beskreno smo mali, slabi, ispred duhovnih bića koje uništavaju cijelo čovečanstvo. A naš saveznik je Sin Boži, vrhovni strateg. A to se sve nalazi u Svetoj pravoslavnoj crkvi. I jedino na taj način možemo da izvojujemo borbu i bitku i da zaista dođemo do mira. Mira u nama. Taj mir je najvažniji. Spolja ga neće biti. To i u Svetom pismu kaže. Idu sve gore i gore vremena. Mi mislimo kao, evo, prošli su veliki rat i valjda neće biti. Ko zna kakvi će tek da budu. Dokle god čovjek bude bauljao po ovoj planeti, on neće biti zasićen krvlju. Jedino borbom sa samim sobom, za dobijanjem tog duhovnog i duševnog mira, mi ćemo moći da pružimo ruku bližnjem, da mu pomognemo, da iskreno podarimo ljubav, da iskreno podarimo mir, kao što je Hristos govorio, mir vam. To je taj čuveni istočnjački pozdrav, kao što Jevreji kažu šalom, a Arapi kažu salem, salem aleikum, mir, mir vam. Ali kao što kaže Sveti Nikolaj Velimirović, mi kad kažemo mir, to je ništa, to je prazno. Jer nema mira, ali kad Hristos kaže mir vam, to je taj pravi mir. Mi ćemo možda moći, ukoliko steknemo Duha Svetoga, Božju blagodat u sebi, kroz pričešće, kroz jednu svoju malu molitvenu borbu, kroz svoj mali molitveni podvig, moći ćemo da steknemo taj mir i da ga damo drugima. Ni na koji način, revolucionarni, anarhistički, politički, mi taj mir nećemo dovesti u svet. Jer mi vidimo, sve te revolucije, sve te anarhije koje su obećavale rajeve na zemlji, su donosile sve teži, teži pakao. Zato jedino na taj način da se uhvatimo u koštac sa sobom, sa tim vrhovnim saveznikom, moći ćemo da pomognemo sebi i ovom čovečanstvu. Tako da, eto, nadamo se da ćete i vi ovdje pokupiti malo toga mira od našeg svetog Vasilija Ostroškog, gdje se ja uvek napunim kada po velikom Božijem blagoslovu dobijem tu veliku privilegiju da mogu povremeno da odem gori, da budem čuvar kivota i da svojom rukom uhvatim njegovu koščatu ruku, koščatu šaku koja je već potpuno sasušena, ali koja je tu, koja je njegova. I onda, u stvari, ja se napunim tog mira i prosto neki put do te mere doću da se zagrcnem koliko me oblije taj mir. Kažem, Gospode, kakav su ovo čudesa? A kakav je rat i kakve muke imao taj čovjek, episkop, crkveni general, koji nije živao po ne znam kakvim dvorovima, neko je živao u pećini 17 zadnjih godina, u ovoj hladnoj, vlažnoj pećini, kakav je to rat bio koji je on vodio sa svojom palom ljudskom prirodom, jer ni on se nije rodio kao svetac, sa svojom palom ljudskom prirodom i sa demonima koji se naročito roje tamo gdje je pustinja i da se ljudske duše podvizavaju u pravoslavlju. Zato eto, nadamo se mi ovdje domaći, da vi, naši dragi gosti, da ćete steći malo toga duhovnog mira ovdje kod nas i da ćete moći da ga predate dalje svojim prijateljima i svojim bližnjima. Hvala.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje monaha Arsenija Jovanovića sa brata Ostroške svete obitelji na temu Vidljivi i nevidljivi rat, koje je održao u aprilu 2015. godine predstavnicima oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji su bili u posjeti manastiru Ostrog. Bila je ovo emisija Katedra na radiju Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.